Rekoračným časom kráčajúc, postupne sa naplňajú témy, ku ktorým nás Boh pozýva, aby v spoločenstve svietkvy sme prehlbovali naše vlastné nasledovanie Pána. Či už je to veľkonočná viera zmŕtvychvstalého Pána, prehlbovanie osobného vzťahu voči Nemu, po to osobné stretnutie vo viere s Ním, aby sa naplňalo svedectvo i slovom, i znamením, i každodenným životom o zmŕtvychvstalom Pánovi. Postupne sa takto dostávame k tej moci, vďaka ktorej môžeme to svedectvo naplňať a spoločenstvo so živým Pánom aj vytvárať. Teda moc tretej božskej osoby, moc Svätého Ducha, ktorého budeme osobitným spôsobom sláviť a sa mu kláňať na turíčnu slávnosť. Skúsme teda i v kontexte dnešných čítaní, ktoré počúvame, vybrať jednu z tých dvoch základných tém, ktoré nám tieto slová prinášajú. Či už je to téma toho radikalizmu evanjeliovej lásky, alebo tá, ktorú spomíname, téma moci Svätého Ducha, vďaka ktorému naše životy môžeme v živej viere aj rozvíjať. Keď človek hovorí o moci Svätého Ducha, hovorí o tom prisľúbení, ktoré Boh v starom zákone sľuboval ako ovocie vykupiteľskej obety Mesiáša a novej a večnej zmluvy, ktorá v jeho krvi a zástupnej obete bude ustanovená. Osobitne v čase babylonského zajatia, keď sa láme tá dráma ich obrátenia a návratu k Bohu, rodí sa povedomie veľkej pokory a bázne voči Pánovi. Títo ľudia mnohokrát predtým už s nimi bolo zatresené a k Bohu sa vracali, Tóru obnovili a do prsa bili, buchšili, že my už nezradíme Pána. My už dokážeme spolu s ním kráčať a my dokážeme Tóru naplniť. V tomto čase babylonskom, áno, uvedomujú si svoje hriechy, snažia sa kajať a od nich odvrátiť, ale v pokore pred Bohom v prachu klačia a hovoria, Bože, my na to nemáme, aby sme sa k Tebe dokázali vrátiť. My Ti nevieme sľúbiť, že sa od hriechu odvrátime, že Tóru naplníme, že ťa nikdy nezradíme, že dokážeme stále s Tebou kráčať. My ľudia krehkí a slabí. Áno, do nášho života si vstúpil skrze Abraháma. Kráča spolu s nami, slovo pravdy nám zjavuješ, cestu ukazuješ, zázraky okolo nás konáš. V tom problém nie je. Problém je v nás, lebo sme krehkí a slabí. Teda to uvedomenie si mysteria iniquitatis, to tajomstvo neprávosti, ktoré opantáva človeka, že nedokážeme svoj vlastný tieň prekročiť a svoje životy v slobode od hriechu dobrom naplniť. No a tam sa vlastne rodí tá Božia odpoveď, to Božie odkrytie dejín spásy, kde Boh hovorí, ja viem, ale ja od vás nežiadam, aby ste boli rovní Bohu, ako Boh dokonalý, ale aby ste kráčali ďalej tou cestou, na ktorú vás pozývam a pripravovali cestu Pánovi. Pripravovali cestu pre to Božie riešenie, ktorom Boh každého jedného z vás zachráni. Samozrejme, tam začalo byť ohlasované to ebet jahve, trpiaci sluha Pána, Božie kráľovstvo a Mesiáš, ktorý bude ako záchranca prichádzať. No a postupne sa odvíjali, odkrývali dva rozmery tohto Mesiáša a jeho obety. Prvý, v zástupnej obete za naše hriechy, prinesená taká obeta, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Boh človek Ježiš, rozmer človečenstva, obeta jedného z nás za nás, v rozmere božstva, obeta nekonečná, väčšia ako akýkoľvek hriech tohto sveta. Teda hriechy, ktoré majú moc byť zmytá pre veľkosť Kristovej obety a veľkňaza novej a večnej zmluvy, ktorý skriesený z mŕtvych viac neumiera, ale neustále ako prostredník medzi Bohom a ľuďmi pred nebeským Otcom stojí a sa prihovára za nás. No ale zaujímavé osobite skrze Ezechiela, potom Joela, ako Boh vyjadruje ten druhý rozmer mesiánskeho diela. Dobre. Jedna vec je to odpustenie, to skutočné, bytostné odpustenie vašich duší, očistenie, ale vy znova a znova môžete byť krehkí a znova padať. Avšak ovocím toho vykúpenia, toho, čo zaslúži vám mesiánska obeta, bude vyliatie Svätého Ducha. Božieho Ducha na vás, aby On vo vás pôsobil ako princíp nového života vo vás. Že by vás uskopnil, aby ste Božie veci dokázali chápať, s hriechom zápasili, nad ním víťazili a Božie dielo svojim životom aj napláňali. Takže v tomto kontexte vnímame i tie slová, ktorých Ježiš pri či už veľkňanskej modlitbe poslednej večeri v tej komunikácii s apoštolmi im hovorí o paraklejtovi, o tešiteľovi, hagia pneuma, svätý duch Boží, ruach, duch Boží, ktorý bude vyliaty na učeníkov pána po naplnení jeho obety. Keď teda počúvame tieto slová, tak človek si uvedomí alebo sa tak pýta, aké rôzne tie rozmery Božieho pôsobenia Duchu Svetom sa nám môžu núkať. V tých dnešných čítaniach sme niečo z toho počuli. Ale začneme od Evanjelia. Vidíme tu osobitne dva, samozrejme tri, ale ten tretí si nechám nakoniec, ale ponajprv také dva rozmery pôsobenia Božieho Ducha. Ten prvý, to uvedomenie si a pochopenie, kým je vlastne Ježiš. Učeníci vnímali to tajomstvo Mesiáša ako pána, ktorý spolu s nimi kráča. Všímajme si ten spôsob, ako učeníci komunikujú s pánom počas jeho verejného účinkovania. Na strane jednej tá bytostná blízkosť cez spoločenstvo vytvorené, na druhej strane až extrémny rozdiel, ktorý učeníci vyjadrujú. My sme obyčajní ľudia a toto je rabunny, toto je kohelet Boží, toto je ten kazateľ Boží, toto je ten prorok Boží, toto je ten pán, ktorý prichádza, ktorého plnosť toho božstva nechápeme, ale vnímam, že nás bytostne presahuje a my v bázni pred ním stojíme. No a teda toto vnímanie toho, kto nás presahuje, sa postupne mení v tom vedomí Kristovho zmrtvých stania. Pán môj a Boh môj, Tomáš na kolená pada a vyjadruje veľkonočnú vieru prvokresťanskej cirkvi, ktorá sa v Duchu Svetom upevňovala, aby až z moci Svätého Ducha dokázali naplno povedať, že Ježiš je Boží syn a pán. Teda chápať, kým je vlastne Ježiš, v tom rozmere i človečenstva, i božstva pána Ježiša. Samozrejme, chápať nemyslím to, že viem povedať dogmatickú poučku z katechizmu o Ježišovi Kristovi alebo o Najsvätejšej Trojici. Ale to vnútorné prežitie, to bytostné uvedomenie si, že Ježiš je môj spasiteľ a pán, je môj Boh. A na ňom môžem svoj život postaviť, na prvé miesto ho dať a spolu s ním svoj život aj naplniť. Ako s niekým, kto je základom môjho života. Je teda niečo iné, niekto, o kom viem, že je Boží syn a pán, a niečo iné, ak na tejto viere, tomto vedomí sa môj život premení a ja na ňom svoj život postavím a spolu s ním kráčam. To druhé, čo je tam vyjadrené, že v Duchu Svetom, ktorý je duchom pravdy, budeme vyučení všetkej pravde. To nazeranie na Božie veci a chápanie Božích vecí. Samozrejme, do tej miery, do akej to môžeme intelektom pochopiť, a veci, ktoré nás presahujú v Duchu Svetom, vo viere prijať a za svoje vziať a na tom svoj život postaviť. Napríklad to, čo nedokážeme naplno pochopiť, je tajomstvo Najsvätejšej Trojice, alebo zmŕtvychvstanie, teda ten rozmer zbožtenia. Sú iné veci, ktoré môžeme chápať, konkrétne prikázania, ich obsah a tak ďalej. Ale aby naozaj sme to pochopili tak, ako to Boh myslel a takto to aj zachovali, to je pôsobenie Svätého Ducha. Teda Duch Svätý nás uschopňuje, aby to, čo Boh zjavil v dejinách spásy, aby sme vedeli aj prijať, aj primerane chápať a aby sme sa snažili toto, čo rozlišujeme, čo chápeme, čo vo viere prijímame, aby sme sa to snažili aj žiť. Žiť slovo živého Boha tak, ako nám to Ježiš zanechal a ako nás to aj naučil. Bez Ducha Svätého vidíme mnohokrát v dejinách spásy, že je to problematické. Častokrát si to človek uvedomuje na tých velikánoch, ktorí boli v prvokresťanskom období. Ja som v piatok spomínal trošku v inom kontexte ten rozmer Origena. Keď si zoberieme jeho genialitu, jeho biblický pohľad alebo jeho askézu a tú snahu o svetosť, tak možno do vrecka by strčil apoštola Petra. To ako Peter tak jednoducho a Origenes tak do hĺbky a tak. Ale aký rozdiel medzi nimi v tej ľútosti, krehkosti a otvorenosti pre Božieho Ducha v Petrovi pri tou skalou sa stáva. A Origenes, ktorý to na sebe postavil a postupne uhol a aj určité blúdy ohlasoval. Hej? Tertulián. Chlap, ktorý takže svoju vieru veľmi hlboko bol každý deň pripravený obetovať svoj život pre Ježiša Krista, veľké múky pretrpieť pre Pána. A predsa bez toho vedenia Božím duchom postupne sklzol až do tej miery, že v tom učení, ktorom sa posunul bokom, do pekla posielal kresťanov, ktorí boli slabí vo viere a zhrešili. A ľudia, ktorí uhnúť dokázali, napriek tomu, že ľudsky tak všetko potrebné mali v intelektuálnej schopnosti, ak v nábožnosti, v schopnosti askézy, obety a tak ďalej, preto, aby boli svetlom. Aby boli tým lumenom konkrétnej doby. A predsa niečo iné. Bez Božieho ducha, ktorý človeka vedie a ktorý usmerňuje, usvedčí, zatrasie, opraví, naplní, to naše ľudské na to nestačí. A v dnešnej dobe niečo podobné. Už nechceme kráčať tou cestou Tertuliana, ktorý sa obetuje, Origena, ktorý veľkú askézu koná a do hĺbky modlitby sa ponára. Ale však tak ľudsky chceme, ako keby to Božie nejakým spôsobom pochopiť až do tej miery, že všetko tajomstvo chceme z Božieho slova zjať. A vysvetľovať si to nie podľa toho, ako to Boh myslel, ale ako my by sme chceli. To Božie slovo či už pochopiť, alebo aká je naša vôľa, ako to my myslíme, chápeme a chceme to naplniť. Tak sa stráca zmysel pre hriech, pre Božie hodnoty, pre podstatu Božieho slova, ako ho máme i v modernej dobe naplniť. Teda bez Božieho ducha i v dnešnej dobe riskujeme, že takéto niečo nepochopíme. A stane druhé zase extrém, kde by sme to Božie slovo dokázali chápať v duchu svetom jeho podstatu a skôr litero z neho spravili, ktorá ubíja, zabíja, ale nie, že oslobodzuje a napáňa. Duch pravdy, ktorý nás vyučí všetkej pravde a nám pomôže, aby sme to slovo Božie na konkrétne skutky svojho života aj premieniali. To ďalšie pôsobenie Svätého Ducha je vyjadrené i v tom, čo sme počuli na záver druhého čítania. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. Čo Ježiš hovorí Nikodémovi, Ján 3. kapitola, sa nezrodiť, znovu nenarodíte z vody a z Ducha Svätého, nevojdete do Božieho kráľovstva. Ten Duch Boží, ktorý zmýtí našich hriechov, nás pôsobí osvecujúcou milosťou, ten pôsobenie Božej milosti v našom vnútri. Táto posvecujúca milosť je princíp Božieho života v nás. A sú schopní pre spoločenstvo s Bohom a pre dar večného života. Ten bytostný základ, ktorý v krstnej milosti dostávame v tej priamej aplikácii Kristovej vykupiteľskej obety na naše vlastné životy. Pečať ducha skrze krst, aby sme od hriechov očistení, či už dospelý katechumen, aj osobné hriechy zmité a samozrejme každý, kto je pokrstený, ježišný hriech, ktorý má zmytý, aby to bolo nahradené pôsobením Božej milosti. Posvetujúca milosť, ktorá nás uschopňuje pre to spoločenstvo s Bohom. Už nie si otrok, ale syn. Žiadny dúlos, ale hios. To prvokresťanskou greštinou povedané, teda brat, sestra Ježiša Krista, syn, dcéra nebeského Otca. Človek, ktorým Boh ráta, do veľkej Božej rodiny ho vkladá. Máme účasť na Bohu, na spoločenstve Boha, ako tí, pre ktorých Boh vlastného syna obetoval a im ponúka dar večného života. Takže pôsobenie Božej milosti v našom vnútri ako ten bytostný základ nového života. Na čo môžeme i všetko ostatné vo vzťahu voči Bohu a voči blížnym naplniť. Aký je rozdielný pohľad na Božiu milosť. Keď prvokresťanskej cirkvi matka synovi dospievajúcemu povedala: syn môj, radšej mŕtvého by som ťa videla, než keby si kráčal v ťažkých hriechoch. Lebo mŕtvy, ale v Božej milosti, i keby mi srdce išlo od žialu roztrhnúť a rozhodiť, ale viem, že tvoj život pokračuje ďalej v nebi. Ale v tom rozmere ťažkého hriechu Každý deň sa o teba bojím, že budeš zatratený. A dnešný rozmer? Mnohokrát tú Božiu milosť berieme ako niečo, čo si vôbec neuvedomujeme, ako niečo, o čom sa síce hovorí, ale nejakým spôsobom to ignoruje. Má zmysel, nemá zmysel, žijeme tak, či onak, zabezpečíme si rôzne veci tak, či onak, dokážeme sa dobre mať tak, či onak. Na čo je nám tá Božia milosť? Smrť je ďaleko, večný život ďaleko. Ak treba, však rýchlo sa vyspovedám, alebo to, či ono spravím. A to nie je tá schopnosť, alebo tá cesta, kde cez pôsobenie Božej milosti sa ponáram do vzťahu voči živému Bohu a zakúšam Božiu blízkosť. A Boh ma svojim pôsobením môže naplniť. To nie je cesta taká, kde práve tej Božej milosti, tej Božej blízkosti môžem s Ježišom kráčať. Kde rozlišujem to slovo živého Boha a snažím sa ho v Duchu Svetom aj naplniť. Snažiť sa žiť a rozvíjať svoju vieru a byť disponovaný vďaka Božej milosti z tejto viery aj dobro konať. Na tejto Božej milosti je však postavené ešte niečo viac. V prvom čítaní sme počuli, ako po tej minulú nedeľu spomenutej diferenciácii prvokresťanského spoločenstva v rôznych charizmách, službách a tak ďalej, siedmi diakoni ustanovení, potom keď prišlo prvé to veľké prenasledovanie kresťanov a boli z Jeruzalema rozohnaní, tak keď šli títo učeníci po Palestíne, tak ohlasovali skrieseného Pána, vytvárali malé prvokresťanské spoločenstvá a ľudí aj krstili. Dnešné prvé čítanie, diakon Filip, ktorý takto v Samárii konal. A keď tam potom prichádzajú apoštoli Pána, áno, títo ľudia, ktorí účasť na Kristovi skrze krstnú milosť mali. Apoštoli vnímali, že k tej plnosti nasledovania Pána ešte niečo im treba odovzdať. A vkladali na nich ruky. Sviatosť birmovania. Odovzdávali im dary Svätého Ducha, aby v týchto daroch dokázali to všetko, čo od Boha prijali. Si uchrániť, chápať, rozvíjať, naplňať, žiť, Krista nasledovať a Božie kráľovstvo aj budovať. To, čo píše Peter, aby ste boli stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás. Aby ste boli schopní i preto dobro trpieť a hriechu sa vzdávať. Aby ste boli schopní kríž premeniť na zlato obety, keď s Kristom tento kríž spojený dokáže mnohé veci vyprosiť. Aby ste dokázali vo vnútornej slobode Krista nasledovať tak, že konáte slovo Evanjelia a meníte svoje životy, svoje vzťahy a kúsok doby, v ktorej žijete. Prinášate Boha do tohto sveta. A nie, že musíte, ale chcete a ste s tým naplnení, a Boh vaše duše posvetí, pohľadí, Boh s vami zatrasie, Boh vás rozohní. Boh vám priniesie vnútorný pokoj a Boh dá zmysel všetkému tomu, v čom máte svoj životu na zemi naplniť. Tá Duch Svätý, ktorý až vo svojich daroch, kde sviatosť zbirmovania, ktorá je stavovou sviatosťou, dokáže pôsobiť počas celého môjho života, len na mne záleží, do akej miery som disponovaný, sa otváram pre pôsobenie Božieho Ducha, po mne oživujú sa tieto dary a ja môžem. Môžem spolu Kristom, s Kristom svoj život meniť a dobrom napláňať. Takže od toho chápania, kým je pre mňa Ježiš, pre to, akým spôsobom to, čo mi Ježiš zjavuje, čo ma Boh vedie, dokážem žiť. Spoločenstvo s Bohom vytvoriť až do tej miery, že svoj život dokážem naplniť. Tým, čo mi ukázal Ježiš. Tým, čo On žil na tejto zemi. Pravda, Duch Svätý ma uschopňuje, aby som toto dokázal na drobné rozmeniť do konkrétnej doby. Teda ten radikalizmus Evanjelia, ako nie, že vyzeral v Palestíne pred 2000 rokmi, ale ako vyzerá v kancelárii, v mojej práci, v mojej rodine, na mojej dovolenke, na mojej záhrade, za katedrou, alebo kdekoľvek inde sa v tomto svete nachádzam. Ako vyzerá to nasledovanie Ježiša Krista? Skúsme teda, i my keď pomaly sa blížime k završeniu tohto veľkonočného času, pamätať, že tá veľkonočná obnova nie je možná bez obnovy Duchu Svetom, bez pôsobenia Svätého Ducha. A teda snažiť sa to, čo môžeme, akým spôsobom sa otvárať pre Božieho Ducha, pre jeho pôsobenie, pre jeho naplnenie, pre všetky tie dary a ovocie, vďaka ktorému my môžeme v živej viere i nový týždeň rozvíjať. Amen.